Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta, no prije toga slušamo informacije o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se danas održavaju redovni predsjednički izbori, četvrti od obnove crnogorske nezavisnosti i sedmi od uvođenja višepartijskog sistema. Biračka mjesta su otvorena u 7 sati, a zatvaraju se večeras u 8. Pravo glasa ima nešto preko 542.000 birača koji će se opredjeljivati za nekog od 7 predsjedničkih kandidata. Kako protiče izborni dan u Crnoj Gori, iz Podgorice će nam reći Lela Šćepanović.
Na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori do 17 sati glasalo je 52,4% upisanih birača, saopšteno je iz Centra za monitoring. Iz te nevladine organizacije, čijih 450 akreditovanih posmatrača prati odvijanje izbornog procesa, Maja Bijelić je kazala i kako se glasalo po regijama.
U centralnoj regiji je do 17 sati glasalo 56,1%, u južnoj regiji 45,4% i u sjevernoj regiji 53,4%. Ako se osvrnemo na ranije izbore, izlaznost na predsjedničkim izborima u istom terminu, odnosno do 17 sati, iznosila je 49,5%, na parlamentarnim izborima je ona bila 68,4%, a 2016. godine je iznosila 61,2%.
Bijelić je rekla i da je na biračkom mjestu u Uševniku prekinuto glasanje.
Zbog stava da to lice nije stanovnik Šavnika, nakon čega je prekinuto glasanje na biračkom mjestu i time onemogućeno ostalim biračima da glasaju. CEMI ovu pojavu oštro osuđuje.
Iz Centra za demokratsku tranziciju je ranije saopšteno da je na biračkom mjestu Lozna u Bijelom polju, nakon poništavanja glasačkog listića zbog javnog glasanja, birač pokušao fizički da nasrne na članove biračkog odbora i da je u tome zaustavljen. Državna izborna komisija ranije je saopštila da je do 15 sati danas u Crnoj Gori najveća izlaznost zabilježena u Šavniku, preko 64%, a najmanja u Gusinju ispod 20%. Svi kandidati za predsjednika Crne Gore do 13 časova su iskoristili svoje biračko pravo. Na redovnim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, četvrtim od obnove nezavisnosti, građani do 20 sati, kada se zatvaraju biračka mjesta, mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati za nekog od 7 kandidata. Redoslijed na glasačkom listiću je pod broj 1 Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista, Andrija Mandić, Demokratskog fronta, Aleksa Bečić, kandidat Demokrata, Goran Danilović, kandidat Ujedinjene Crne Gore, Jakov Milatović ispred Pokreta Evropa Sad, Draginja Vuksanović-Stanković, kandidatkinja Socijaldemokratske partije, i Jovan Radulović, nezavisni kandidat. Ranije iz CEMI-a saopšteno i da građani prijavljuju povredu izborne ćutnje i pritisak na glasače u vidu poziva koje dobijaju iz pojedinih izbornih štabova da izađu na glasanje i glasaju pojedine kandidate, rekla je Bijelić i dodala.
Više puta je također prijavljena i nepravilnost da birači fotografišu glasački listić, što je opet ponavljamo u suprotnosti sa članom 69a Zakona o izboru odbornika i poslanika.
Pravo glasa na ovim izborima u Crnoj Gori ima nešto preko 542.000 upisanih birača, što je za oko 2.000 više nego na poslednjim parlamentarnim izborima koji su održani u avgustu 2020. Ove izbore prate strani posmatrači, misije OEBS-a, predstavnici Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope. Predsjednik Crne Gore se bira na petogodišnji mandat, a za pobjedu u prvom krugu potrebno je da osvoji više od 50% glasova izašlih birača. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će sporazum o Kosovu doprinijeti smirivanju tenzija na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li se Aleksandar Vučić prihvatanjem da razgovara o normalizaciji odnosa sa Kosovom na osnovu prijedloga sporazuma i iza koga stoje Brisel i Washington, više pomjerio prema zapadu. Da li na to ukazuje i zahtjev ministra privrede Srbije da se uvedu sankcije Rusiji i zašto se u Srbiji više ne pominje ideja o srpskom svetu? Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, glavni faktor destabilizacije u Bosni i Hercegovini. Griješe li zapadni predstavnici kada popuštaju Dodiku u nadi da će postati manje agresivan? Ima li indicija da su odnosi između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Milorada Dodika postali hladniji, s obzirom da predsjednik Republike Srpske nije više toliko prisutan na političkim događajima u Srbiji kao ranije? Da li će Vučić tolerisati Dodikov rezervisani stav prema sporazumu o Kosovu, kao i o tome da li će Dodik postati smetnja Vučiću ukoliko on odluči da se jače okrene ka zapadu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Minić, da li se Aleksandar Vučić pristajanjem da normalizuje odnose sa Kosovom, što je suština sporazuma o Kosovu iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, značajnije pomerio prema zapadu? Zanimljivo je da je ovih dana Rade Basta, ministar privrede u vladi Srbije, zatražio da se uvedu sankcije Rusiji. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić odmah se ogradio od te izjave, nakon čega je Basta potvrdio da stoji iza svoje izjave.
Ta izjava je svakako indikativna da je neko iz vlade Srbije baš samostalno istrčao sa takvom izjavom, teško je poverovati. Imajući u vidu da ima dosta znakova da pokušava se da se menja dosadašnji narativ koji je podsticao je raspoloženje javnosti da se nikako Rusiji ne uvode sankcije, ovo je vrlo snažan signal.
A da li vi mislite da prihvatanje sporazuma od strane Vučića znači njegovo pomeranje prema zapadu?
Pa svakako, zato što i u tom sporazumu u jednoj od tačaka pominje se usvajanje evropskih vrednosti, standarda, pa čak i poglavlja iz ugovora o Evropskoj uniji, a to poglavlje se upravo odnosi na spoljnu i bezbednosnu politiku. Dakle, da dva pregovarača uz posredstvo Evropske unije moraju prihvatiti usaglašavanje sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se Vučić prihvatanjem ovog sporazuma o Kosovu postepeno okreće ka zapadu?
Ono što jeste evidentno da se u zadnje vrijeme nešto događa. Evo i ova izjava ministra vlade Republike Srbije Radeta Baste o uvođenju sankcija je indikativna. Indikativno je da je i Vučić na neki način drugačije dozirao svoju retoriku, znači da još uvijek ima retorički moment nacionalizma, nacionalnog ponosa Kosova, a sa druge strane i dosta poruka koje su mnogo pragmatičnije. Tako da tu se nešto događa, ali centralno pitanje je koliko će se brzo događati i šta bi moglo biti finalni dugoročni rezultat. Aleksandar Vučić je već dugo vremena ekonomski orijentiran prema zapadu. Donekle prema Kini, mnogo manje prema Rusiji. Jasno je da je Zapad, da je Evropska unija, da su Amerikanci najveći investitori. To je za njega i njegov sistem vladavine krucijalna stvar. Tu će se i dalje nastaviti pomjerati prema Zapadu. Krucijalno pitanje za mene je da li će se on u suštini onoga što Zapad predstavlja, znači u jednom modelu demokratskog uređenja, liberalnosti, ljudskih prava, u svemu onome u čemu je Srbija nazadovala zadnjih 10 godina pod Aleksandrom Vučićem, da li će tu biti spreman da se pomjeri, i tu ne vidim veliku spremnost Aleksandra Vučića i njegovog režima da zaista se suštinski pomjeri prema demokratskom, liberalnom zapadu, što onda u rezultatu opet ostavlja samo neke vrste pragmatičnih, oportunističkih koraka u ekonomskom smislu, a to naravno dugoročno po meni nije dovoljno.
Gospođo Minić, u posljednje vrijeme u Srbiji se više ne čuje priča o srpskom svetu. Ućutao se i Aleksandar Vulin, glavni promotor ideje u srpskom svetu. Da li to znači da je rukovodstvo Srbije odustalo od tog projekta koji je izazvao oštre reakcije u regionu?
Ja se ne usuđujem da kažem da su vodeći ljudi toga odustali. Jednostavno procena vladajućih struktura jeste da ovo nije trenutak kad o tome treba pričati. A da se odustalo, teško mi je da poverujem. Ja mislim da oni prosto vode računa o trenutku i da ukoliko se ukaže neki povoljan trenutak, ta priča se vrlo lako može obnoviti. Međutim, ukoliko međunarodne okolnosti budu delovale u narednom periodu na način koji će ipak uticati na raspoloženje javnosti, ukoliko Evropska unija ubrza proces integracije regiona u Evropsku uniju, sve više informacija o strašnim patnjama u Ukrajini, i to utiče na javnost i to će uticati na promenu javnog mnjenja pre ili kasnije. Dakle, svi ti elementi uticaće i na tu priču o srpskom svetu, jer ta priča se poklapa sa ruskim razlozima da povede ovaj rat. S tim što mi smo prosto jedna smešna replika u odnosu na jednu ogromnu, ipak moćnu Rusiju, kojoj i pored svega taj rat baš ne ide od ruke. I mislim da, imajući u vidu da se većina građana u Srbiji nekako preslikavaju u toj situaciji rusko-ukrajinskog rata, mislim da brzo, odlučno i definitivno napuštanje ideje o srpskom svetu ipak nije na delu.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite to što se u posljednje vrijeme više ne čuje priča o srpskom svetu?
Slažem se sa Jelicom Ilić da je ovo neka vrsta strateškog primjera ili strateškog umanjenja retorike o srpskom svijetu, iza koje sigurno stoji i direktna komunikacija, recimo Vašingtona prema Beogradu, američkog ambasadora prema Beogradu i nekih drugih evropskih čimbenika koji su poručili Beogradu i Aleksandru Vučiću da to u ovom momentu nije oportuno i da smeta nekim drugim procesima. Ali mislim da sa druge strane ideja o srpskom svijetu još uvijek negdje stoji u srži, u centru režima Aleksandra Vučića i da nažalost još uvijek stoji u centru mainstreama većine srpskog stanovništva. To je taj moment gdje se uvijek aludira na izgubljene teritorije tokom 90-ih, na otete srpske zemlje u Hrvatskoj, u Kosovu, djelomično u Bosni i Hercegovini, gdje se priziva ideja Velike Srbije po drugim pretpostavkama i sa njenim drugim emblemom. Tako da suštinska stvar je da li je Srbija u ovom momentu kao društvo i da li je srbijanski režim, srpski režim u ovom momentu spreman da odustane od populariziranja, promoviranja jednog atavističkog, retrogradnog političkog koncepta koji se zasniva na etničkim teritorijama. Bojim se da ovaj koncept vraćanja u prošlost, da je to nešto što još uvijek nije nestalo iz srpskog mainstreama i što još uvijek može da proizvede puno problema na području Zapadnog Balkana.
Gospođo Minić, Kosovo i Bosna i Hercegovina su dve najneuralgičnije tačke na Zapadnom Balkanu. Pošto se sporazumom o Kosovu otvara put normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, da li će se sada Brisel i Vašington snažnije fokusirati na Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja očekujem da će se to desiti. Budući da Evropska unija ima interes i potrebu, i ne samo Evropska unija, nego i Sjedinjene Američke Države, da naš region ne postane novo aktivno žarište, ono nosi potencijal, ima dve krizne tačke, kao što ste rekli, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, ali bi sada u jeku rata u Ukrajini otvaranje tih novih žarišta bilo za Evropsku uniju zaista katastrofalno. I zato ne čudi da se vrši permanentno aktivna politika obuzdavanja svih potencijalnih kriza u regionu. Ja bih rekla da su i Evropska unija i Sjedinjene Države visoko motivisani da se ova krizna žarišta stave na putanju smirivanja, nalaženja rešenja. To se ne može preko noći uraditi. Ne možete da promenite preko noći atmosferu koja vlada, strepnje, strah onih ljudi koji žive na terenu, koji su zaista ugroženi. To će sve potrajati. Ali imajući u vidu taj tempo, taj ritam koji sada preovlađuje, to daje razloga za skromni ili umereni optimizam.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzija u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da će se sad nakon sporazuma u Kosovu Brisel i Washington više okrenuti prema Bosni i Hercegovini?
Mislim da će u najpozitivnijem mogućem slučaju da zaista dođemo do nekog istorijskog dogovora među Beograda i Prištine, sljedeći vrući politički krompir na agendi Zapada biti Bosna i Hercegovina. E sad, naravno, postavlja se pitanje kako i na koji način suštinski Zapad adresira ova pitanja. Do sad, ono što smo vidjeli u Bosni i Hercegovini je bilo prilično bezidejno. Uvijek se radilo o tome da Zapad pokušava da stavi flaster na jedno gnojno tkivo koje je upaljeno, i to je ta etnopolitička dejtonska matrica bez konsenzusa, sa permanentnim svađama, prepiranjima i tako dalje, i da se uvijek sa zapadne strane stavlja neka vrsta flastera, krpe preko toga da se to malo primiri, ali nema suštinskih odgovora na pitanje šta i kako Bosna i Hercegovina kao društvo, kao zajednica treba da izgleda za 5 i za 10 godina.
Gospođo Minić, da li je Milorad Dodik glavni faktor destabilizacije u Bosni i Hercegovini? On svaki čas preti ocepljenjem Republike Srpske, otvoreno se stavio na stranu Rusije i ne krije da je ruski igrač na Zapadnom Balkanu.
Moglo bi se tako reći, mada od početka rata u Bosni i Hercegovini to je ipak jedan udruženi srpsko-hrvatski poduhvat. On sada igra tu isturenu ulogu, on to očigledno igra sa zadovoljstvom, uzima sebi glavnu ulogu, ali on tu nije usamljen. Ti dilovi koji postoje između hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini sa Hrvatskom, srpske sa Srbijom, to je jedan domen konsensusa koji niko ni ne pokušava da prikrije. On svakako tu igra najistureniju ulogu jer on ima čime da preti, imajući u vidu da je konstitucionalno je za to osposobljen, dok hrvatska zajednica nije, ne bar u toj meri. Ako gledamo problem Srbije i Kosova, tu imamo dve strane. Ako gledamo Bosnu, tu ipak imamo tri strane. I zapravo prava harmonija ne postoji između bilo kojih od ta tri partnera. Tu će morati sa velikom mudrošću da se traži odgovarajuće rješenje i da se država učini funkcionalnom i građanskom, a ne etničkom, jer samo tako Bosna može da normalno funkcioniše.
Gospodine Džihić, verujete li da Zapad nema rješenje za Dodika? Sve te silne sankcije koje su mu uvedene, praktično ga ne pogađaju. Nakon objavljivanja sankcija, on postaje još agresivniji.
Ja mislim da Zapad nema suštinsko rješenje za Dodika. Upravo zbog toga, i to možda zvuči paradoksalno, zato što nema suštinsko rješenje za ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Dodik je na neki način paradigmatičan za sve ono najgore što je izrodila ova dejtonska etnopolitička Bosna i Hercegovina. On je simbol bahatosti, neodgovornosti, konfliktnog karaktera. A sve to je zapakovano u konstantnu priču i retoriku o nacionalnoj ugroženosti, o pravima Srba. Naravno, Zapad može da uvede sankcije, ali Zapad nema suštinski odgovor na ono što Milorad Dodik u suštini predstavlja. Što se tiče same svakodnevne taktike i rješenja za brutalnu i agresivnu retoriku koju evo Milorad Dodik i za njih nekoliko dana pokazuje kada prijeti odcjepljenjem ponovo i kada vrši direktan napad na slobodne novinare u Republici Srpskoj i predlaže novi zakon o klevetama i uvredama. To su neke stvari, koliko god Zapad bio neodlučan, mislim da mora da povuče crvene linije. Znači, recimo, ova konkretna stvar izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, gdje se klevete i uvrede trebaju postaviti kao krivično djelo, to je nedopustivo. Nedopustivo je da se poziva na secesiju, nedopustivo je otvorena koordinacija sa Rusijom. Tu Zapad mora biti mnogo, mnogo oštriji i recimo treba isto biti oštriji kod onoga što mnogi posmatraju kao izbornu krađu koja se desila na dan izbora kada je na čudan način Dodik preko noći proglašen pobjednikom.
Gospođo Minić, imate li vi utisak da Zapad popušta Dodiku? Evo, gospodin Đihić je pomenuo tu izbornu krađu i Zapad je, čini se, okrenuo glavu i Centralna izborna komisija je naglo prekinula ponovno prebrojavanje glasova i Dodika proglasila pobednikom. Ako su zapadni predstavnici očekivali da će se Dodik nakon toga smiriti, oni su se prevarili. On je postao još agresivniji u podržavanju Rusije, a vrhunac svega bilo je dodeljivanje ordena Putinu. Čini li vam se da Zapad greši kao i u slučaju Miloševića? I njemu su jedno vrijeme popuštali, a za uzvrat nisu dobili ništa.
Ne mislim da Zapad ima bilo kakve iluzije u bilo kom političaru u našem regionu. To je jednostavno pitanje njihove strategije i taktike. Mi detalje te strategije i taktika prema svakoj od zemalja regiona i prema regionu ukupno ne znamo u celosti. Bilo je stvarno tih popuštanja mnogim liderima u regionu, međutim, kao što znamo, oni su završili u Haškom tribunalu, imamo sad i tribunal za zločine koji su počinjeni na Kosovu. Sve su to prethodno bili lideri sa kojima se sarađivalo. Radi se i o procenama sa kim se u datom trenutku i dokle može sarađivati. Sigurno se ne gleda sa bilo kakvim odobravanjem na ono što gospodin Dodik radi. To je prosto permanentno provociranje. Pokušava se da se neki prostor obezbedi za dnevnu saradnju, ali to uopšte ne znači da je to neka trajna podrška. Tako da mislim da ti kratkoročni motivi drže Dodika još uvek ustoličenog, ali to ne mora da znači da će to trajati dugo.
Gospodine Đihiću, a da li se Zapad boji da oštrije krene na Dodika, jer bi to samom Dodiku donelo poene s obzirom na snažno prorusko raspoloženje u Republici Srpskoj?
Jasno je sasvim da Milorad Dodik za Zapad nije neko na koga se može osloniti, to je više puta i pokazuje. Sad, naravno, pitanje je šta činiti. Do sad je odgovor bio neka strategija zataškavanja, pripitomljavanja, očekivanja koja se nisu ispunjavale. Evo, zadnja epizoda je zaista bila ovo što se desilo poslije izbora, kada je Dodik kratkoročno tokom formiranja ove nove koalicije na državnom nivou malo promijenio retoriku, pa nekoliko puta spomenuo javno da se i on zalaže za europske integracije. Pa su neki, evo, ja sam i nekoliko od njih zapadnih predstavnika čuo i razgovarao s njima, pa su rekli, evo, ipak postoji neka nova doza pragmatizma, ipak možda možemo da računamo na njega. Ali ja mislim da je u slučaju Milorada Dodika potpuno naivno očekivati da će on bilo šta dugoročno moguće da isporuči. U isto vrijeme Zapad zna da je Milorad Dodik vješt u mobilizaciji. On na toj poziciji sjedi već više od dvije decenije. U političkom životu Republike Srpske se nalazi već više od dvije decenije. Vješto je, kao Aleksandar Vučić u Srbiji, gradio jednu prorusku javnost koja je nacionalistički nastrojena i naravno da bi jedan ofenzivniji ili svaki ofenzivniji korak protiv Milorada Dodika donio dodatne poene Miloradu Dodiku. Ja mislim da je ono što Zapad propušta da radi, i to smo vidjeli isto i poslije ovih zadnjih izbora, da se radi na iznalaženju političkih alternativa za ovakvu politiku Milorada Dodika u Republici Srpskoj.
Gospođo Minić, čini se da je jedini ko bi mogao da obuzda Dodika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bi Vučić to uradio, to bi prošlo u Republici Srpskoj, jer na Srbiju se gleda kao na zemlju maticu i sve što se dešava u srpskoj vlasti, to se odobrava. Da li će Zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika, što bi Dodika teško pogodilo?
Može se reći da postoji impresija da neko distanciranje jeste u toku. Mi smo navikli u Srbiji da bukvalno nije bilo ni jednog važnijeg događaja, niti presecanja trake za novu fabriku, niti važnijih javnih zbivanja političkih, stranačkih i tako dalje, gde nije bilo Dodika. On je prosto bio inventar tih događaja. Međutim, za razliku od tog nekog početnog perioda kad je on tu predstavljao, kako da kažem, jedan masivni inventar, sada mi vidimo da nema tu više onog vatrenog entuzijazma kada se on pojavi. I to jeste neka indikacija, jer njegovi postupci često predstavljaju smetnju za ono što Vučić pokušava da gradi, da rešava. On ne može da odrađuje posao i na Kosovu, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, to su uglavnom ta tri pravca gde vlasti u Srbiji deluju aktivno. Ja ne znam koliko to javnost u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, prati, ali rekla bih da prati, zato što dosta čitam izvore iz Bosne i Hercegovine, pa imam utisak da se te nijanse ipak konstatuju.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da je Vučić počeo da se distancira od Dodika?
Vidimo neke sitne naznake, s tim što bih ja ipak još uvijek rekao da to nije neko suštinsko distanciranje iz jednog jednostavnog razloga. Teorijski bi naravno Vučić mogao u svakom momentu da se odrekne Dodika, da ga pusti iz vodu, jeli, pošto on jednostavno jedan operator moći bez ikakvih skrupula, i to je više puta pokazao u njegovom najbližem krugu. Ako je mogao da odstrani bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića, zašto ne bi mogao da pusti iz vodu Milorada Dodika? Ali Vučiću je jedan takav Dodik uvijek potreban, pošto Dodik na neki način reprezentira, sad stoji kao simbol, ne konkretno Milorad Dodik, nego takva vrsta osobe je na neki način simbol za ono što je Aleksandru Vučiću potrebno. Tako da je suštinsko pitanje da li Vučić želi da se odrekne Dodika, da li i koliko ga još može trebati u raznim konstelacijama, pa čak i da kaže Zapadu, pogledajte kako je nemoguće njega kontrolisati ili koliko sam ja bolji od njega. I onda naravno centralno pitanje poslije toga, ako bi se Vučić odlučio da obuzda Dodika, ko bi bio politički igrač u Republici Srpskoj na kojeg bi mogao da stavi karte. Vidjeli smo neke pokušaje prije izbora da se jasnije okrene ka političkoj opoziciji u Republici Srpskoj. Sad je Milorad Dodik tu politička konstanta za sljedeće 3-4 godine i mislim da i Aleksandar Vučić zbog biračkog tijela u Republici Srpskoj i zbog imidža Republike Srpske u Srbiji ovakvog Dodika ne može tek tako da pusti iz vode.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama, najljepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, te na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.